havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini boshladi. Bugun 16 yanvar juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. AQSh va Britaniya islomiy ekstremizmga qarshi yagona frontni qo'llab-quvvatlaydi. Armanistonda Rossiyaga qarshi norozilik mitingi o'tkazildi. Parijda odamlarni qutqargan musulmon yigitga Fransiya fuqaroligi beriladi. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Qo'shma Shtatlar va Britaniya Fransiyada terrorchilar tomonidan o'tgan haftada 17 kishi o'ldirilishi ortidan islom ekstremistlariga qarshi yagona frontni qo'llab-quvvatlaydi. Fransiya prezidenti 15 yanvar kuni mutasiblik, fundamentalizm va toqatsizlikning asosiy qurbonlari musulmonlardir deb bayonot berganidan so'ng Qo'shma Shtatlar prezidenti Barak Obama va Britaniya bosh vaziri David Cameron mana shunday bildiruv bilan chiqdi. 15 yanvar kuni Londonda nashr etiladigan Times gazetasida AQSh va Britaniya rahbarlari hammuallifligida chop etilgan maqolada jahon Parijdagi voqealarga so'z erkinligini yo'q qilishga yo'l qo'ymaymiz deb javob berdi. Biz bu kabi vahshiy qotillar va ularning buzuq mafkurasini yengamiz deb bildirilgan. Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel parlamentda qilgan chiqishi chog'ida islomiy ekstremistlarga qarshi xavfsizlik choralari kuchaytirilishiga va'da berdi. Armanistonda 15 yanvar kuni yuzlab odamlar Rossiya konsulxonasi oldida miting o'tkazdi. Mazkur miting Armanistonning Gumri shahridagi Rossiya harbiy bazasidagi oddiy askar Valeriy Permyakov 12 yanvar kuni bir oilaning 6 a'zosini otib o'ldirganini tan olganini bildirganidan so'ng bo'lib o'tdi. Bu hujumda 6 oylik chaqaloq og'ir yaralangan edi. Namoyish paytida politsiya va norozilar to'qnashuvi sodir etildi. To'qnashuvda kamida 15 odam jarohat olgani aytilmoqda. Norozilarning 20 nafardan ko'prog'i hibs qilingan. Ozodlik to'lqinida siz tongi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Belgiya hukumati 15 yanvar kuni Verviers shahrida o'tkazilgan maxsus amaliyot paytida ikkita jangari otib o'ldirilganini bildirdi. Xabarda aytilishicha, politsiya Suriyadan qaytgan jangarilar terrorchilik harakati sodir etishga tayyorlanayotgani haqida ma'lumot olgan va Bryussel hamda Verviers shahridagi bir qator uylarda tintuv o'tkazgan. Verviers shahridagi amaliyot paytida sodir bo'lgan otishmada ikki jangari o'ldirilgan. Parijdagi oziq-ovqat do'koniga terrorchilar hujum qilgan paytda odamlarni qutqarib qolgan musulmon yigitga Fransiya fuqaroligi beriladi. Fransiya ichki ishlar vazirining bildirishicha 9 yanvar kuni terrorchi Ahmed Kulibali oziq-ovqat do'koniga hujum uyushtirib 4 yahudiyni o'ldirgan va odamlarni garovga olgan bir paytda Malidan Parijga ishlash uchun kelgan Lassan Batili 19 odamni yerto'laga yashirib qutqarib qolgan. Ahmed Kulibali politsiya tomonidan otib o'ldirilgan edi. Fransiya jamoatchiligi hukumatga Lassan Batilini Fransuz ordeni bilan mukofotlashni ham taklif qilmoqda. Batili Fransiyada 2006 yildan beri yashab keladi. U o'tgan yilning iyulida Fransiya fuqaroligini olish uchun ariza bergan. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko Rossiyani G'arb bilan munosabatlarni yaxshilashni rejalashtirmoqdaman deb ogohlantirdi. 15 yanvar kuni parlamentda so'zlagan Lukashenko Belarus Yevropa ittifoqi va AQSh bilan barqaror aloqalarni mustahkamlashga harakat qilishi kerakligini, Rossiya bu harakatga xalaqit bermasligi kerakligini aytdi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi 15 yanvar kuni o'tgan yig'inda Oliy Majlis Senatiga saylangan senatorlarni ro'yxatga oldi. Senatorlar saylovi 13-14 yanvar kunlari o'tkazilgan edi. Rasmiy xabarda aytilishicha Qoraqalpog'iston Muxtor Respublikasi va 12 viloyatning har biridan 6 nafardan jami 84 senator saylangan. O'zbekiston prezidenti yana 16 senatorni tayinlashi kerak bo'ladi. Senatorlar ro'yxati matbuotda e'lon qilinishi aytilmoqda. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan Ozodlikning ozodlik.org internet saytida ham tanisha olasiz. Tongi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim. Ozodlik to'lqinida biz bilan birga qoling.
to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisidan saytimizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilar orqali yo'l topasiz. Proksilarimiz yeng shimarib sizga tayyor turibdi yo'li ko'rsatishga. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. 15 yanvar kuni O'zbekistonning amaldagi prezidenti Islom Karimov 29 martga belgilangan prezidentlik saylovida bu lavozimga ko'rsatilgan ilk nomzod bo'ldi. Uning nomzodi yana O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi tomonidan ko'rsatildi. Mahalliy nashrlar tomonidan tarqatilgan xabarlarga ko'ra, O'zLiDeP Islom Karimov nomzodini elektoratning fikrini hisobga olgan holda ko'rsatgan. 15 yanvar kunning ikkinchi yarmida O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Xotamjon Ketmonov nomzodini prezidentlikka da'vogar sifatida ilgari surdi. O'zbekistondagi eng keksa partiyadan nomzod sifatida ilgari surilgan 45 yashar Ketmonovning asli andijonlik, millati o'zbek ekani aytilmoqda. Xalq demokratik partiyasi rasmiy saytida keltirilishicha, ma'lumoti bo'yicha rus tili va adabiyoti o'qituvchisi bo'lgan Ketmonov 2013 yilning aprelida partiya markaziy kengashi raisi etib saylangan. Undan avval prezidentlikka nomzod Andijon viloyati hokimining diniy va jamoatchilik tashkilotlar bilan aloqa qilish masalalari bo'yicha muavini lavozimida ishlagan. Bu galgi prezidentlik saylovlari joriy yilning 29 martiga belgilangan. Mahalliy qonunchilikka ko'ra nomzod ko'rsatish saylov boshlanishiga 65 kun qolganda boshlanib, 20 kun davom etishi kerak. Mamlakat konstitutsiyasining 90-chi moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi prezidenti lavozimiga 35 yoshdan kichik bo'lmagan, davlat tilini yaxshi biladigan, bevosita saylovgacha kamida 10 yil O'zbekiston hududida muqim yashaydigan O'zbekiston fuqarosi saylanishi mumkin. Mazkur moddada ayni bir shaxs surunkasiga 2 martadan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emasligi ham qayd qilib qo'yilgan. Shu oy oxirida 77 yoshga to'ladigan Islom Karimov chorak asrdan buyon O'zbekistonda davlat rahbari lavozimini egallab keladi. Islom Karimov prezidentlik uchun Ketmonov bilan bellashuvi haqida batafsil dasturimiz davomidan o'rin olgan Ozod nazar ruknida batafsil to'xtalamiz. Shuningdek, biz Facebook sahifasida Ketmonovni taniysizmi degan bir so'rov e'lon qildik. Hozircha ushbu so'rovda qatnashganlarning yarmidan ko'prog'i Ketmonov haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini aytyaptilar. Lekin Ketmonovni taniydiganlar ham bor ekan. Ketmonovni taniyman, yaxshi inson, mansiramagan odam, prostoy, samimiy inson degan. Lekin aksar ko'pchilik bu kishi haqida hech qanday ma'lumotga ega emasligini yozyapti. Agar siz Ketmonovni tanisangiz, marhamat Facebook'dagi so'rovimizda qatnashishingiz mumkin. Boshqa tafsilotlar esa, demak, Ozod nazar ruknida. Demak, diqqatingizni endi O'zbekistonda olingan boshqa mavzularga qarataman.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Demak, aziz tinglovchi, dasturimiz endi O'zbekiston bilan bog'liq mavzularda davom etadi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati Istanbulda asosan o'zbekistonliklarni Islomiy davlat Suriya va Iroq hududida e'lon qilgan jihodga jo'natish bilan shug'ullangan o'shlik yigitning mamlakatga olib kelinganini e'lon qildi. Bu voqea bilan ayni paytda Ozodlikning Istanbuldagi bir emas, bir-biridan mustaqil bir necha manbasi hozirda jihodchilar safiga o'tish topshirig'ini kutayotgan yuzlab oila borligi haqida Ozodlikka xabar qildi.
Ozodlikning xavfsizlik nuqtai nazaridan shaxsi oshkor etilmayotgan birinchi manbasi ham dunyoviy ham